програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Добрий день.
Вітаю вас.
Сьогодні для України непростий день. Українці згадують загиблих під Іловайськом, в Іловайському котлі. Тоді загинуло близько 400 військовослужбовців, ще понад 400 було поранених. Кажуть, якби зброя була тоді така, як зараз, можливо б цієї трагедії не було. А ви говорили рік тому в студії «Радіо Свобода» про те, що на Росію треба тиснути. Скільки ще треба тиснути, щоб Росія вже не воювала з Україною?
Ну, очевидно, що зараз ситуація змінилась серйозно. І дійсно, це правда. Ці трагічні події сьогодні, я думаю, не допустили би, маючи більш потужні можливості. І таке завдання – отримати підтримку військово-технічну, тренувальні програми, надання зброї, надання допомоги військово-технічної. До речі, було поставлено президентом України на нараді послів. От щойно вона завершилась. Продовжуються, до речі, зустрічі по конкретним питанням. І ясно, що це один з пріоритетів, чітко поставлений всім послам, підвищувати обороноздатність країни. Я дуже дякую президенту України і начальнику Генерального штабу, що нам зробили послам поїздку
в Авдіївку.
І це було досить несподівано, але дуже корисно для дипломатів. Тому що там ми відчули, що є дійсно два крила однієї такої лінії Верховного Головнокомандувача. І військові, і дипломати, і ми спільно обговорювали конкретні питання взаємодії, в тому числі ті, про які ви запитали.
Чи спілкувалися безпосередньо з військовослужбовцями, там не з високопосадовцями, тими, хто наїжджає, тими, хто там безпосередньо?
Так, абсолютно. І з військовослужбовцями, і з місцевим населенням. Я можу сказати, що там зміни настроїв суттєво відбуваються. І військові зовсім інша впевненість, інша мотивація. І професіоналізм. Тобто, знаєте, така, я відчув, і генерал Наєв, який командує там, і всі його підлеглі, командир бригади, який робив брифінг для нас, вони всі дуже чітко розуміють завдання, розуміють ризики, розуміють те, що це ще не кінець історії, і кожний день треба підсилювати наші спроможності. І от в їх очах впевненість, така спокійна впевненість.
Про спроможності України, про військово-технічне співробітництво, про те, скільки зброї потрібно Україні, яка саме зброя, очевидно, ви говорили там в Авдіївці, очевидно, говорили під час цих закритих засідань. І вчора в ЗМІ розповсюдили інформацію з посиланням на вас про те, що Київ подав запит до Вашингтона про необхідність закупівлі систем протиповітряної оборони. Наскільки я правильно зрозуміла чи ні, ви поправите, мова йде про три щонайменше таких системи, кожна з них вартістю 750 мільйонів доларів.
По-перше, на це пряме питання, пряма відповідь. На жаль, багато засобів масової інформації не досить правильно інтерпретували те, що я говорив, зв'язавши кілька шматків з різних частин інтерв'ю. Треба дивитися оригінал, там не так було сказано мною. Дійсно, те, що ми постійно ведемо цю роботу, це правда. Але говорити, що от конкретно запит, наскільки, знаєте, це, по-перше, це ніколи не є відкритою інформацією, це закрита інформація, робота ведеться, вона буде тривати.
В чому ж тоді новина полягає, скажімо так, стосовно цих систем?
Там було питання до мене, просто теоретичне питання, скільки коштують в системи ПВО зараз. Я говорив, що в магазинах такі системи не купиш, а оцінки приблизно вартості я говорив і відповідав. Але це ще має бути величезна робота з різних сторін для того, щоб говорити про в майбутньому, про таке підсилення української армії.
Тобто найближчим часом Україні не варто очікувати на ці системи протиповітряної оборони?
Такої заяви я не робив. І заява була інша, про катери. Це контракт, який зараз, в принципі, іде підготовка. Класу «Айленд» морські катери.
Ці катери, про які робила програму наша команда «Схеми», якраз це було
до речі,
піднято на...
До речі, публічно, так, з'явилося від вас. Але я хотів би уточнити, от зараз, якщо команда схеми ще раз подивиться, то зрозуміють, що от елементів гальмування проєкту з тої точки зору, з якої вони говорили, там, наскільки я пам'ятаю, конкуренція з іншими, немає такого. Тобто було питання, так як ми отримуємо ці катери, американська сторона також говорила про те, що ми маємо виділити кошти на транспортування, на оснащення. І дякую, що такі кошти...
Американська сторона якраз і говорила в розмовах з командою схем про те, що так, є гальмування стосовно оплати за транспортування.
Так, у нас були технічні питання по цьому оплаті. Зараз вже уряд вирішив. І
чи можна говорити про те, що
проблем
наприкінці вересня ця буде проплата, чи наприкінці вересня вони вже вийдуть з Балтімора?
Подивіться, знову ж таки, це не є така інформація, що вона повинна постійно циркулювати публічно. Тобто це не завтрашнє рішення. Потрібно укласти угоду. Можу тільки сказати, що експертна група американська була у нас. І зараз ми готуємо цю угоду. Далі наступний етап – передача катерів Україні у власність. Далі – оснащення і підготовка цих катерів. Це займе кілька місяців. Далі – підготовка команди. Далі – транспортування в Україну. Тобто це питання місяців, тобто не одного місяця.
Що потрібно терміново зробити, скажімо, що можна з допомогою американських партнерів зробити терміново, наприклад, для захисту в Азовському морі?
Ну, перш за все, треба сконцентрувати увагу на цій проблемі, тому що, на мій погляд, це такий спроба Росії встановити контроль. Якими засобами ми бачимо? Тут йдуть в хід різні засоби. Очевидно, що треба підсилювати свої спроможності в Чорноморському басейні, в Чорному, Азовському морях. І тут і дипломатичні заходи, юридичні. І є питання, звичайно, і військового характеру. Тобто це комплекс. На виклики і загрози треба шукати адекватні відповіді.
Сьогодні, так само, як от я згадала про Іловайську трагедію, сьогодні день народження мало би виповнитися 82 роки сенатору Маккейну, який помер кілька днів тому, і похорон якого відбудеться найближчої суботи. Він був другом вашим, був другом українського народу. До речі, тут з'являються вже якісь подробиці того, як він заповідав себе поховати, хто буде нести його труну. Зокрема, сьогодні з'явилася в Політико інформація про те, що російський опозиціонер Володимир Карамурза буде одним серед тих, хто нестиме цю труну. Хто з України поїде на похорон? І очевидно, що ви будете обов'язково там.
Звичайно, я вилечу для участі в всіх заходах, які будуть і в Капітолії, в Ротонді, де це 13-й випадок сенаторів, де буде така віддана честь герою Америки і другу України, сенатора Маккейна. Далі це буде кафедральний собор і очікуються і міжнародні делегації. Так як це виникло, як смерть виникає, ніхто до цього не готується, то, звичайно, зараз дуже швидко вирішується багато протокольних питань, тому я навіть не готовий зараз вам точно сказати те, що, очевидно, з України будуть представники. Це не можуть не бути. Якого рівня, так як це фактично приватна така подія, це не є офіційні візити, то тут кожен має визначатись. І визначатись відповідно до своїх стосунків з персональних сенатором Маккейном. І мені здається...
Чи може це погіршити, наприклад, участь офіційної делегації, погіршити стосунки з офіційним Вашингтоном?
Знаєте, я б не ставив так питання. У нас хороший рівень стосунків сьогодні на всіх політичних рівнях, взаємодії в конкретних питаннях. І чому честь віддана герою Америки може погіршити стосунки. Я не бачу тут ніяких...
Зважаючи на те, що сенатор Маккейн не запросив, чи не побажав, щоб там був президент.
Я думаю, що... Я би так сказав, відверто. В даному випадку, коли помирає твій друг, або друг цілого народу, який був на лінії зіткнення разом з президентом України, ви знаєте, на новорічний день, і який сміливо пішов разом з українцями, з українськими військовими туди ближче до російської агресивних дій. Ну, треба віддати шану цьому. А вже плюси, мінуси, наслідки. Я думаю, що це не той випадок, коли це треба вимірювати так. Хоча ви праві. Можуть бути різноманітні інтерпретації. Але моє враження таке, що тут треба визначати стосовно того, що підкаже серце, а не великі геополітичні якісь там схеми.
Будемо сподіватися, що серце підкаже правильне рішення. Ми не знаємо, чи поїде президент Порошенко на похорони, але він точно поїде на Генеральну асамблею, яка відбудеться 18 вересня. Які завдання ставляться цього року перед вами на підготовку до Генасамблеї?
Ну, таке дійсно Генеральна асамблея планується, і участь делегації України традиційно планується. Знову ж таки, останні роки очолював делегацію України президент України. Я не бачу причин, чому цього не може бути сьогодні. Єдине, ви пам'ятаєте, були причини, коли атакували росіяни буквально в ті ж дні, і в свій час прем'єр поїхав, а не президент. Але ми готуємося до візиту президента в Нью-Йорк. І це і заходи в рамках ООН безпосередньо. Ви знаєте наші пріоритети, президент їх там сам ще раз озвучить. Але є ще і заходи двосторонні. Я сподіваюся, що ми використаємо цю можливість, принаймні будемо пропонувати президенту зустріч з інвесторами, представниками великого бізнесу, який в цьому році більш готовий зайти в Україну. І така інформація з перших вуст про результати реформ, умови створені для бізнесу, результати тих проєктів, про які говорили минулого року, а вже є результат у нас серйозний і в ядерній енергетиці, в інфраструктурних проєктах.
Я запитаю трошечки про економіку трошечки пізніше.
Зараз хотілося
запитати все-таки про такі якісь миротворчі ініціативи. Посол Єльченко говорив про те, що будуть такі ініціативи, від яких там Росія мало не здригнеться.
Ну, не знаю. У нас є лінія чітка. Ми за те, щоб зайшли миротворці. І за те, що вони зайшли і на лінію зіткнення, і на кордон, тому що там немає сенсу тоді це робити. Я запитував це прямо про таку місію Хуга, який представляє СММ. В Авдіївці була можливість зустрітись. І він говорив, що да, це буде важливо, корисно, щоб зайшли така місія більш потужна, саме миротворча. Росія блокує зараз таке рішення. Грається.
Вона блокує це рішення вже цілий рік.
Ну так, да, таке є. І тут, на жаль, в даному випадку не можна нічого вирішити без згоди всіх сторін. Але в будь-якому разі миротворці, і це наша позиція чітка, це дуже важливий елемент. Але до того треба нам чітко розуміти, що нам тримати там оборону. І не піддаватися на провокації, які постійно виникають. З іншого боку, паралельно підсилювати спроможність наших Збройних сил. Тобто ми за мир. Президент на цьому наголошує завжди. Ми за мир, але ми не віддамо позиції нашої країни. Нічого домовленості за спиною України ми не допустимо. І мир просто як результат здачі нам не потрібен. Ми не для того воювали ці роки, не за те загинули українці, щоб просто зараз здати позиції. І, до речі, чіткий сигнал такий прозвучав. Тому будуть знову намагання українців привернути тих, хто розпочав агресію, до просто вивести з нашої території свої війська, відновити кордон, обміняти заручників, власне, вже треба, Сенцов. Зараз в дуже складній ситуації інші наші полонені заручники. Так що всі ці питання будуть звучати.
Крім того, якщо говорити про Курт Волкер, з яким ви в тісній співпраці, буде в Києві в середині вересня. Чи маєте ви інформацію про те, що коли відбудеться найближча зустріч Волкер-Сурков? Тому що остання зустріч, якщо я не помиляюся, була ще в січні, і фактично нічого немає.
Ну, я можу тільки підтвердити, що складна ця історія з цим двостороннім треком. Тобто, ну, це має відповідати посол Волкер, але я там не бачу зараз такого швидкого прогресу. Тобто всі позиції, наскільки я знаю, з його боку передані Москві. Чи є відповідь, запитаєте в нього.
Від кого можна очікувати оцього прогресу? Тому що якщо президент Порошенко вчора заявив про те, що готується денонсація угоди про великої угоди з Росією, то чи можна очікувати на прогрес? Не всі вважають, що це правильне рішення, тому що і інші угоди, і деякі речі пов'язані з судовими процесами, вони пов'язані з цією угодою. Наскільки це допоможе?
Ну, дивіться, я був в свій час в групі, яка готувала цю угоду. Це вже давно було.
Так.
І ми ніколи не могли передбачити, що Росія почне відкриту війну, фактично війде на нашу територію. Але ми точно знали, що у нас ніде не було закріплено гарантії територіальної цілісності. І там були в цьому угоді договорі про дружбу, співробітництво і партнерство. Закріплена позиція про територіальну цілісність, суверенітет України. Багато хто в Думі російській тоді не хотів ратифікувати цю угоду. Включно з Жириновським, я пам'ятаю його там виступи. Але це було зроблено. І на цей період, я вважаю, цей договір зіграв свою роль стабілізуючу. Але зараз, ну уявіть собі, як зараз ми можемо говорити про договір про дружбу? От просто існування договору про дружбу з країною, яка відкрила агресію проти нас. І тут є питання, ну суто таке політичне. Я не торкаю зараз судової частини, але підійшов термін, де за півроку нам треба визначитись. З зарахуванням всіх факторів було таке визначення. Я вважаю правильно.
До речі, як поставилися до цього американські партнери? Чи були якісь консультації?
Поки ніяких у мене, наприклад, якихось питань стосовно цього рішення не було. Може, ще не було, тобто будемо говорити, але загалом це наше питання, і ми визначаємо свою і правову базу, і наші міжнародні угоди.
Справа Манафорта. Якщо говорити про цю справу, ви неодноразово говорили, що це внутрішня справа Сполучених Штатів, що до України це жодного відношення немає, якби не лише українські політики там не втручалися. Одначе, увага дуже велика, прикута, і дуже багато говорять про цю справу, так само телебачення американське говорить про це, і там звучить Україна, великі гроші. Чи не виникає там, скажімо, у американських платників податків таке, що ми мусимо допомагати Україні, а тут українська влада, хай колишня, розбазарює кошти, платить на політтехнологію?
Так, я, по-перше, підтверджую, що дійсно, як посольство України, Сполучених Штатів, чи як посол, ми не маємо до цього ніякого стосунку. Але з іншого боку, те, що дійсно і мене непокоїть, що коли йдуть, а це дійсно резонансна справа, багато ЗМІ подають, як іде процес, і називається Україна. Причому важко зрозуміти, Україна Януковича, Україна сучасна. І тут є такий ризик, що загалом це обговорення цієї справи призведе до того, що імідж України може погіршуватись. Ну, єдине, що ми можемо робити, там, коли ми спілкуємося з провідними каналами американськими, ми попросили їх через нашу прес-службу, щоб вони давали все-таки чітко, який це період. Щоб було видно, що це ще до революції, ще до подій Майдану. І вони це почали робити. Тобто вони розмежовують, от, наголошують, що це було тоді. Але все рівно Україна і це в ЗМІ в такій інтерпретації ну, не надасть плюсів.
Ще справа Павла Лазаренка, екс-прем'єра, зараз якраз так трохи пожвавлення, тому що там очікується досягнення мирової угоди. Справа затягнута щось до жовтня, вони попросили сторони. Наскільки це пожвавлення може вплинути на українську політику і на долю українських політиків сучасних?
Дивіться, моя відповідь вас не дуже задовольнить, але знову ж таки, посольство не займається цією справою. Я вчора бачив заступника генпрокурора, який займається цим, задав питання і сказав, коли потрібна наша залученість, ми готові до дій. Він сказав, поки ми не залучаємо посольство, як тільки буде треба, ми це зробимо.
Думаю, що моє наступне питання пов'язане з тим, чим займається посольство. Можливо, я помиляюся. 12 штатів американських визнали Голодомор геноцидом українського народу. Цієї осені такий жахливий ювілей трагедії. Як вам вдається це все там проводити організаційну роботу, чи це проходить повз вас, а лише діаспорою?
Ні, це точно не проходить повз мене. Я, по-перше, маю доручення української влади, президента України. Були спроби вже в історії наших двосторонніх стосунків провести таке рішення в Америці про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців, українського народу. І не вдавалося цього зробити. В тому числі були певні позиції інших країн, у яких також було в історії такі трагедії. І ми пішли іншим шляхом цей раз. Визначили план півтора року назад. Спільний план з американськими українськими, комітетом Голодомором з Михайлом Савкіним, УКК Андрієм Футеєм і СКУ, Світовим конгресом українців, Павлом Гродом. І ми пішли таким від знизу, від штатів. Я зустрівся з губернаторами багатьма, написав листи, ми написали спільні листи губернаторам. Українська громада звернулась до своїх місцевих конгресменів, губернаторів. І дійсно штат за штатом, оці от півтора роки ми маємо кожен місяць, штат визнає геноцидом. І це зараз дало поштовх, сигнал Конгресу. І уже на сьогодні проекти резолюції зеркальної, одночасної, такої самої, з визначенням геноцид, внесені і в Сенат, і в Палату представників.
Думаєте, до листопада, можливо, буде рішення?
Тепер має бути рішення комітетів. І наша, я скажу, в чому роль. Я не можу втручатись в внутрішню політику, але коли запрошують конгресмени посла поговорити про це, я пішов і провів 38 зустрічей з конгресменами. Із них 26 зразу стали ко-спонсорами, співавторами резолюції. І правило внесення 25-10, тобто 10 в комітеті міжнародних справ, ми виконали. В Сенати також. Тобто ми все підготували для того, щоб наступний крок голосування в комітеті і винесення в Конгрес.
Не так багато часу.
Я сподіваюся, це має відбутися цього року.
Не так багато часу лишається до завершення програми, економічні питання. Зокрема, скраплений газ. Джон Болтон, скраплений газ – це окреме питання. Джон Болтон говорив, що можлива зацікавленість про видобутку газу в Україні американських компаній. Що можете сказати?
У нас проекти йдуть в енергетиці активно зараз. І всі сфери взаємодії і входження американського інвестора – це те, що я дуже підтримую. Тому що я вважаю, це один із інструментів не тільки збільшення кількості робочих місць в Україні, що дуже важливо. Це таке інше, не фронт, але це дуже важливий елемент боротьби проти Росії. Показати успішність України, а це розвиток. Інвестиції – це розвиток. Нам конче потрібні зараз великі інвестиції. І це саме та сфера, про яку ви говорили, де можуть піти ці інвестиції. Але крім того, треба говорити і про майбутнє газотранспортної системи, і про інші проекти. Треба говорити про те, що за General Electric Transportation локомотивами мають зайти все-таки спільне будівництво вагонів. І це знизить корупцію дуже серйозно.
Володимир, локомотиви вже зайшли чи ще?
Ні, є перший, так. Перший
коли поставку можна очікувати?
Там є заяви, слідкуйте за заявами тут на місці. Ми свою частину роботи як посольство в цьому виконали. Далі вже йде Укрзалізниця, Міністерство транспорту. Але наше завдання зараз за локомотивами привезти американські компанії в інфраструктуру перевезення. І це абсолютно, я би сказав, вб'є остаточно корупцію на цьому рівні. І ціни знизить. Тому кожний вхід американської компанії – це підвищення наших спроможностей, укріплення двосторонніх зв'язків і боротьба з корупцією.
Співпраця Боїнг-Антонов.
Це один з пріоритетних напрямів. І ви бачите, у нас є там просування в цьому напрямі. Я дуже задоволений, що ті зустрічі мої ще в 2015 році з керівництвом Боїнгу і далі зустрічі і президента з керівництвом, президентом Боїнгу дають свої результати. Будемо бачити
чи
далі.
Чи підніме Боїнг Антонова?
Потенціал великий. І дійсно це так. От я можу сказати про інше, що у нас в космосі, в сфері космосу, у нас наша космічна галузь тримається на американському проєкті «Антарес». І я звертався зараз на нараді послів, говорив керівництво України, як важливо робити двосторонню співпрацю в сфері космосу. Прем'єр, до речі, Володимир Гройсман сказав, що це пріоритет, що ми будемо це робити.
Будемо прощатися. Багато ще запитань залишилося, але час програми вичерпано. Гостем сьогоднішньої програми «Ваша свобода» був надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.